Gepliyer adı adlı radiosu. Yer yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2015 yılın 24 sentyabrı heptanın penşembe günü. Habarlar öndülüğümüzü Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şugünkü programımızda Европа Билелешуунун ичери иштер министрлери индики 2 жылдын давамында 120 миң мигранты Билелешуунун агдай юртларында жерлештирмек планын макулдадылар.
Ötödikként azt javaslom, hogy kiemelt partnerséget hozzunk létre azokkal az országokkal.
Энчимирден соң Түркмөнстандын дашына чыкмагы уруксат алып, яңы якында Орсияда баран таанымал түркмөн атшанасы келди. Каризовун аялы Юлия Серебряник өз машкылатынын баштан кечирендерин Азаттык радиосуна көрүн берди.
Когда его посадили, у него же конфисковали имущество. Я доказала, что он ничего не воровал.
Ашхабаддын яшайчылары этаты жемчилик транспорту болгон автобустардын катнаунунан не келелик билдирерлер.
Автобус келмели 40 мыңдан келмели, шонун шөгөлөмөтү көй бержекти. 40 мың Yarım saat bir araştık, yani 40 minut araştık, bir saat neyse minut mu geçiyorum.
Şugun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamadan o zaman teyzeliklerle tanış olun. Европа Билелешүүнүн ичери иштер министрлери индики 2 жылдын давамында 120 миң мигранты Билелешүүнүн чагында жерлештирмек планын 22 сентябрда макулдадылар. Эми Европа Билелешүүнүн түзүмүндөгү капмагаршылыктар себепли адатча улаалашылып келинген карар үчүн шу сапар тез беришлик кечирмели болду. Чехия Республикасы, Венгрия, Румыния ва Словакия квоталарын кескитленмегине каршы тез бердилер. Финляндия сакланды. Словакиянын премьер-министри Роберт Фико кескитленген квоталар Словакиянын территориясында bir zajedilip bilinmez dedi.
Pokia budem predsedom vlády Slovenskej republiky povinné kvóty nebudú realizované na území Slovenska.
Европа 2-nji jahan urushundan soňky döwürde migrantlaryň eň uly akymy bilen 100% bolýar. Şu ýylyň başyndan beri Europa Bileleşiginiň agdaý ýurtlaryna 500 mingden gowrak migrantyň barandygy, olaryň entimetiň Siriýadaky, Irakdaky we Awganistandaky uruşlardan gaçyp çykandygy aýdylýar. Koalisyon güýçleri Irakda howadan eden hüjümleriniň netijesinde Islam döwleti toporunyň baş liderleriniň birini öldürdi diýip Pentagon 22 sentýabrda айтты. Бирлешен Штаттарын корунмак ретмитинин Франс Пресс агентлигине айтмагына үрө, Ирагын демиргадыгында Тель-Афарда 10 сентябрда маласырлан хүжүмдө өлтүрүлөн Абу Бакр Аль-Туркмани кулчулук деллалы болуп Язиди дини азлыгынын аялдарына сексуал кулчулугу сатылмагына катнашыптыр. Пентагондун метбуот секретари Петер Кук Туркманиянын Ислам Дәүләте топорунун Ирактагы лидерлеринин административ эмири ве якын яраны болгонун айтты. 2014 жылда Ислам Дәүләте топору язидлери кыргына берип мөңлөрчө аял кыздары етир алып сексуал кулчулугу федевар эдип де онлорчо миң адам өйлөрүн терк этмеге мажбур болду. Орусия эгер Бирлешен Штаттарын Германияда ядро ярагларын тиядалемеге планлаштырганлыгы барадагы медиа хабарлар хакыйкатка ылайык болсо, Европада күч дең агрымдылыгын дикелтмек боюнча өз тарапынан чәрі көрджіктігін айтты. Кремлин метбуот вәкілі Дмитрий Песков 23 сентябрден чықышында Германияның ZDF телевизион станциясының мағлуматына талғыланып, Бірлешен Штатларын шуылың аяңды Германияның Буе Хелс Хова базасында 20 саны тәді тактики ядро бомбасыны ерлештірмек ниетінің бардығыны беліп, шейлі херекетін Европада күч ден ағырамлылығыны бодып білжектігін айтты. Орсетінде Шарешлер министрлігінің метбуот вәкілі Мария Захарова Москваның Вашингтонның планларына аладыланма білдіргенлігіні мәлім етті. Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоган ва Палестинаның лидері Махмуд Аббас Москваның тәді баш мечидінің ачылыш дәбаратына қатнашмау үшін Орсияда бардылар. Мечидің ачылыш дәбаратына Орсияның президенті Владимир Путин, Чеченстанның лидері Рамзан Кадыров ва Бірлешен Штаттарының Орсиядағы елшісі Джон Тефт қатнаштылар. Дәбарада чықыш еден Эрдоганның Орсияда сапарының давамында Владимир Путин білен дуушуш чықтығы хем хабар берілді. Тәді мечид Москваның 1904 жылда құрылған ва 2011 жылда Мурлан тарихи баш мечидинин жерине курулду. Тәди бина 10 миң чемет адамын бир вакытта намазда турмагына мүмкүнчүлүк берер ва Орсиятта улулугу боюнча 3-жү жерде турар. Жордун эң улуу мечиди Махачкалада жерлешер. Ондон соң эң улуу мечидлердин эни бири Грозный шаарында жерлешен Ахмед Кадыров адындагы мечиддир. Орсиятта ислам дини динчилердин саны боюнча 2-жү жерде турар. Мусулмандардын санынын Орсиятта 15 ва 23 миллион аралыгында деп айтылар. Yeah. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama tarafından şu hepte de Birleşen Milletler Kuramasında geçirilecek terora karşı samite 100'den kovrak liderin arasında Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin hem katnaşacaktığı aydılar. 29 sentyavrda geçirilecek samite dünyanın cemi 104 yurdunun liderleri çağırıldılar. Samitte Birleşen Ştatların bir yıl bundan odal İslam devleti toparına karşı başlayan kampanyasının neticelerine sin edilir. Yeketek yurt İran, komşuran harbileri ve şehit övüşücüleri için genişçileri vermek, yarak vermek yali yurtta İslam devleti toparına karşı sövüşte oynayan rolünü karamazdan samite çağırılmadı. Хорватияның Сербия белән Серкәдендә бер нәчә көн яри дуран юк улагларының сөрүҗләре гахар гадап белдереп 22 сентябрьдә эсасы юлы бөтләделәр. Сербияның дәүләт телевидениесе бу ярдә кыягыдай барыда җикмәҗик мәгълүмат бирде.